dia faly miarabanareo hatrandray mpanaraka tsy tapaka ny Maday Radio a. Miara mitafatafa aminay indray fandarana jery atrika sahala mazatra moa ny fandarantsika dia andraisantsika vahiny lalandava. Ny vahintsika androany dia tsy iza fa ny Tily eto Madagasikara faritany France, dia izay solotenany Akela tany arasany manana sy Akomamarisika faly mandrapanareo menadary faly mandrainareo ihany koa ny Maday Radio.
Misaotra indrindra ny fandraisana miaraba antsika rehetra izay miaino miaraba ndreto namana manodidina ireto.
Dia faly miaraba ny mpiaino rehetrarehetra, dia faly miaraba ny Maday Radio ihany koa.
Dia ianareo amin'izany fa dia milantolanto tokoa ny feon'ny vahintsika androany a. Angambany dia ataontsika adivomanga ny krizavola izy ity rizy mianada. Mety anontany ny olona inona moa ny tena inona moa ny antom-pisin'ny Tily TEM faritany Frantsa iza marina ianareo?
Izay dia ny Tily eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia fikambanana izay miorina any Madagasikara. Ny zava-misy anefany dia tsy any Madagasikara ihany no misy ny zanaka malagasy fa mielopatrana aty ivelany koa, ary anisan'izany eto Frantsa. Ka noho ny filana eto an-toerana dia nijoro nitsangana ny Tily eto Madagasikara faritany Frantsa. Izany hoe misandrahaka izany a ny fikambanana tsy mijanona any Madagasikara ihany fa misy koa aty ivelany. Dia izay le faritany resantsika ity, Tily eto Madagasikara faritany Frantsa.
Fanontania tonga dia apetrako angambany, mety tonga dia nitikitika ny penaontsika hoe Tily eto Madagasikara faritany Frantsa, izany hoe ianareo ve izany no mireprezente, mialatsiny amin'ilay fiteny vahiny hoe mireprezente ny Tily any Madagasikara, sa manao akory?
Tena izay indrindra iaingo, izay no mampisy an'ilay hoe thème Tily eto Madagasikara faritany Frantsa. Izay izany no représentant raha teny vahiny raisina mahazava azy tsara ny Tily eto Madagasikara any Madagasikara eto Frantsa eto amin'ity tany mandray antsika sy vahiny tsika ity.
Ampidirisika amin'ny fizarana faharoa ma, satria misy fanontaniana anankiray mety manitikitika ihany a ny momba ny hoe TEM sy ny Tily Frantsa, fa asa sao dia ohatrany manao ahoana moa ny fomba firafitry ny fototra sianareo eto izany, afaka zavainareo? Misimisy kokoa ve ho an'ny mpianaontsika Telminada?
Ya, ny Tily eto Madagasikara faritany Frantsa dia fikambanana mijoro ara-dalàna ara-panjakana eto Frantsa, izany hoe eo ambany lalàna frantsay. Ny zavatra ataony kosa dia mifandray ary miainga avy amin'ny izay zavatra toromarika rehetra omeny any Madagasikara, satria izy dia any anatin'ny mahafikambanana azy dia tena miray tanteraka amin'ny Tily eto Madagasikara. Noho izany ny zavatra ataonay aty dia fantatry ny fohibe rehetra any Madagasikara, na ny fanabeazana atao, na izay fandaminana rehetra sy zavatra fikasana rehetra, etsikara-panabeazana rehetra atao eto toerana. Fa nanono hoe izy eto toerana moa dia tsy maintsy misy ihany zavatra hoe manaraka ny fepetra sy ny lalàna eto toerana ihany koa, miaraka izany ireo.
Mahazatra antsika zao raha ny Madagasikara tsika hoe ny Tily izany dia lehilahy fotsiny, ny eto ve izany a ianareo a misy mpanazava ihany koa, satria mahita ny akela tany ah mantsy dia tia metraka izay fantany izay.
Misy izany ny mpanazava eto Frantsa, fa hatreto aloha dia ny Tily eto Madagasikara faritany Frantsa no mbola tena hoe mijoro ara-dalàna, fa efa eo an-dalana mpikarakarana ny mpanazava. Ao anatin'ny Tily izany a dia lehilahy daholo, akoatra ny miandraikitra n'ireo lovitô ireo mpandi kely, dia tsy maintsy chef tenina izany, izay mampisy ny vehivavy izay ao anatin'ny tantarany atiala, dia izay ma hoe akela anahako, dia misy hoe baloa, misy hoe bakera, izay ilay tantara ao amin'ny livre de la jungle ny Rudyard Kipling.
Izany hoe mbola tsisy ny mbola eo an-dalam-pamoronana izany ny mpanazava?
Efa eo ry zareo, dia efa mihetsiketsika fa eo amin'ilay hoe mitsangana ara-dalàna ara-panjakana ohatra zany a eo an-dalana izy dia eo an-dalana koa manangana ny ekipany efa eo mpamolavolana zany zareo hoe fa efa hitatsika sy mivory sy manao ny tenu anieny izy.
So dia misy fanampanazavana tianareo mena da apetraka ny momba ny hoe izay structuren'ny tireto Madagasikara faritany frantsy izay.
Ia angamba ny fohifohy ihany a ny rafitra eto amin'ny tireto Madagasikara dia ny fahatany dia tarihan'ny filoham-paritany. Dia misy manampy anazy a ireo no atao hoe filoham-paritany mpanampy, misy roa izy. Ary misy koa ireo miandraikitra departementa isan-karazany ao amin'ny faritany. Ao anatin'izany ny fanabeazana, departementa ny fanabeazana zany, ao ny fifandraisana, ao ny varotra sy ny fandrarana sy ny varotra, ao ny aim-panahy, ao ny tetikasa. Izany rehetra izany a ireo zany no miara-miasa dia mampandroso ilay fikambanana araky ny filan'ny mpanabe sy izay hetsika rehetra izay atao. Mazava ho azy fa io rafitra io dia tsy hoe an'ny faritany eto ihany fa avy an'ny Madagasikara io ny faritany rehetra, 25 ny faritany manerana ny tireto Madagasikara. Isika no izay eto izany no faritany zandry indrindra satria farany vao ny forona vao ny orona, fa ny faritany 28 dia manana fomba fiasa tahaka izay ihany koa eo amin'ny rafitra. Ary ireo faritany ireo dia eo ambany fiahin'ny fohibe tireto Madagasikara.
Mazava tsara angamany izay. Mangataka kely angamantsika hira anankiray a ao amin'ny teknisianina Erwan Ndaoary.
Tilizahai Camila Lau, Camila Lau.
Manaraka trano ny fandaharan'ny Maday Radio anareo an jery atrika dia verina trano moa fa ny Tily eto Madagasikara faritany Frantsa ny vahintsika androany a izay solotenan'ny Akoma Mariska sy Akela Tania. Efa nanome fanazavazana zany nareo mena daty hoe ianareo a dia miara-miasa amin'ny fibean'ny Madagasikara. Misy a ireo misy 25 ny faritany aty ao anatin'ireo ianareo. Tiako amafisina ke tiako hazavainareo misimisy eo anaty ilay faritany moa zany a sahala amin'ny ahoana ny fomba fipetraky ny fi antanatohatra nefa somary ny resaka iantsika teo département sa afaka velavelarinareo mena da misimisy arave a ny momban'izay a antanatohatra izay a sy tiako ampidirina sady hoe ahoana marina iny natao izany hoe fitaizana sokoto tianareo vovizina ho an'ny zanaka malagasy aty ivelany eto Frantsa.
Ya ny tireto Madagasikara aloha raha ny fikambanana any amin'ny fotony izany no resahana dia izy io fanampiazana tanora, fanampiazana tanora zazalahy eo amin'ny fiangonana protestanta misy synodam-piangonana dimy, izany hoe ao ny FCKM, ao ny FLM, ao ny EEM anglikana, ao ny METM misiona misiona evanjelika teratany malagasy ary ao ny FMTA trano biriky. ireo fiangonana dimy ireo a no ao anatin'ny tily eto Madagasikara. Dia izy io fanabeazana tanora zazalahy protestanta zany, araka ny fomba fanabeazana skoto izay nanorenany bipi azy, bipi le mpamorona Baden Powell zay. Skoto izy io anglisy a, dia izy moa no nanorina ny skotisma zany. Dia ny ataon'ny tily eto Madagasikara dia mamolavola ny tanora, ny ankizy lahy andray anjara amin'ny fanorenana tontolo tsaratsara kokoa. Amin'izany a dia natao izy mba anabe ikolokolo ireo zazalahy ireo amin'ny maha-olona feno azy, ka ahatonga azy ho vavolombelon'i Jesosy Kristy, ho olom-pirenena vanona ary andry ny fianakaviana. Izay zany ny fikendrena. Rehefa nandalo an'io fikambanana io a dia tokony izay ny vokatra andrasana andrasan'ny fiarahamonina amin'ireo nandalo fikambanana ireo. Mikasika ny rafitra eo amin'ny faritany, miara-miasa ny tompona andraikitra isatsokajiny eo amin'ny faritany mba atotosa izay fanabeazana izay. Ny fanabeazana zany no ivony. Izay no mahatonga ny hoe any amin'ny fanabeazana dia misy ny miandraikitra manokana, ny sampana mavo na lofotaony fahafantarantsika azy, ny sampana maintso na ny tily 20 ka hatramin'ny 40 taona, ary ny mpiandalana. Dia ao anatin'ny rafitry ny faritany a, ao amin'ny departementan'ny fanabeazana dia misy filoha tsirairay miandraikitra nyireo sampana ireo. Akoatra ny departementa rehetra, tsy voatoniko teo, ny departementan'ny olo-dehibe sy ny kalitao, izay miandraikitra ny ressource adulte. Izy zany no tena mikarakara ny tsirairay, izy no mandray ny CV an'ny ekipa, izy no mitondra ny izy afaka miresaka tsara moa izy ireo rehefaveo satria miaraka amiketo izy a ny amin'ny andraikiny manokana. Amin'izay hitantsika hoe inona moa zany sanyny departementan'ny olo-dehibe sy kalitao zany. Fa tsy izay ihany fa rentsika teo nisy departementa fito a, ny fifandraisana, ny aim-panahy, ny fanofanana, satria ny fanofanana koa dia zava-dehibe. Ny fanofanana no afahana manabe araka ny maskotisma azy. Misy metody zany ao, misy fomba ampiasaina ampitaina an'le fanabeazana. Misy ny departementan'ny tetikasa zay nresahantsika teo a, tahaka ny natao tamin'ny heritaona nisy lalaotra ny bitsika anorenana any Tsamafoza izay indrindra iaingo, dia nandray anjara tamin'izany ny departementa miandraikitra ny tetikasa. Dia ohatr'izay zany ny departementa tsirairay avy a, dia samy miara-miasa mba ahasoa ny fanabeazana, fa ny iviny ny zavatra atao dia ifanabeazana io. Raha misy zany a fifandraisana atao dia noho ny fanabeazana. Raha misy fikarakarana ny olo-dehibe dia ho an'ny fanabeazana.
So dia misy fanampazavana tsy ny tany aoentina?
Ye, za moa zany sady akela ao amin'ny departementa fanabeazana sampana mavo no filohan departementa ny olon-dehibe sy ny kalitao ODK izay no tenenina nazavain'ny akoma marisika teo. Ny ODK zany a dia miandraikitra indrindra ny olon-dehibe ny fikambanana. Io zany dia tena miainga any amin'ireo tranay, ny mpanohana, ny FMT Roeso, ny sakaiza, ny ray aman-dreny, ny mpitondra fiangonana. Avy eo midina tsy amin'ny filoha ny mpiandraikitra. Izay olon-dehibe rehetrarehetra izay ao anatin'ny fikambanana zany dia IODK zany no manana andraikitra amin'izy ireo. Misy koa ny hoe kalitao, olon-dehibe sy ny kalitao. Mila kalitao ny zavatra rehetra atao amin'ny fikambanana, ary misy marjefy izy io isaky ny departementa, isaky ny filoha, isaky ny mpiandraikitra, isaky ny beazana, mba ahatsara ny zavatra omena sy ny zavatra ampitaina, fa tsy hoe ataotao fahatany amin'izao. Misy marjefy zany. Dia ankoatran'izay moa isika aty amin'ny tanàna frantsay tsy mitovy. Ohatra hoe misy ao anaty fikambanana efa nanao tily tany Madagasikara, tonga atao Frantsa hianatra dia manohy manao tily atao amin'ny faritany Frantsa. Tsy mitovy mihitsy ny eo amin'ny fitanan-kaja na resaka contentieux sy ny juridique. Eto Frantsa ny lalàna dia tena entitra ary mazava tsara daholo mihitsiny rehefa mitondra ankizy. Io tsy voatery eto amin'ny skotisma io fa na any amin'ny association hafa, na ny ao am-piangonana, ny sampana, sekoly aladyrehetrarehetra dia efa misy lalàna. de iny moa zany anjarany ODK no mampita sy mampahalala an'ireo mpiandraikitra sy ray aman-dreny hoe ohatra izao rehefa tia Frantsa, fa tsy hoe efa haiko io efa nanao za tany Madagasikara izao le tily, fa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy izay société sy ny environnement misy atsika koa isika eto Frantsa. Ankoatr'izay misy ambiny kely, tsy hoe kely fa zava-dehibe koa, de ny momba ireo olon-dehibe, ireo tranainy sy ireo FM Teroeso. Ankehitriny zany mbola ny vondrom-panabe no mitsangana ny eto amin'ny tily eto Madagasikara faritany Frantsa, fa ny aoriana any de anangana ny atao hoe vondron'ny mpanohana izay ny atao hoe comité partant izahay, de eo izany no miditra an-tsehatra ireo ray aman-dreny, ireo tranainy, ireo FM Teroeso rehetra rehetra eto Frantsa, naiza naiza misy azy, andraikitry ny ODK koa izay.
Izay zany igny aminy anisany hoe fitazomanareo an'ilay structure misy any Madagasikara sahala amin'ny hoe komite mpivondronana, fa somary misy fivelarany ihany koa, dia mahatonga na metraka fanontaniana hoe aiza ho aiza moa izany a, fankalazanareo menadavy ny fiaraha-miasa fifandraisana amin'ny tily eto Madagasikara izay fibian'ny Madagasikara ve sa ny tily eto Madagasikara faritany Frantsa sy ny EUDF, satria araka ny ma eto Frantsa antsika misy ny EUDF araka lalan'ny frantsay.
Ya, ny éclaireuse et clarionniste de France dia fikambanana vazaha izy io izay efa niorina efatry ny ela raha tsy diso taona raika ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, de efatra amin'izay no nisiny izy, de miara-miasa amin'ny fiangonana protestanta eto Frantsa vazaha, izany hoe any misehatra frantsay kokoa zany a no misy anazy. De izy ireo anefany raha niara-tantara izy ny tonga tany Madagasikara nitondra ny skotisma malagasy protestanta, izay niara-tantara ifandraisana, ka tsy afaka ireo zany tsy maintsy misy fifandraisana akaiky foana ireo satria ara-tantara izay ny zava-nisy. Izy no mitondra ny tily eto, izy no ataontsika hoe ny avin'ny tily eto Madagasikara tamin'ny fotoana ny mbola tao anatin'ny fanjanahantany. Fa rehefa vita ny fanjanahantany dia nijoro amin'izay ny tily eto Madagasikara fikambanana mahaleo tena entina malagasy. Dia mazava ho azy fa misy fiaraha-miasa foana ireo fikambanana roa ireo, hita izany amin'ny lasy ohatra tsaroko tamin'ny fahazato taona ny EUDF dia nanasa beazina sy mpiandraikitra avy any Madagasikara izy ireo ilasy aty avy amin'ny mpanazava eto Madagasikara sy tily eto Madagasikara, tonga taty izy ireo ary nyraisinay tamin'izany fotoana. Dia hitanareo amin'izany fa le fifandraisana sy fiaraha-miasa zany amin'ireo fikambanana roa ireo tena misy any amin'ny any anivon'ny Foibe izay zareo no mandinika sy hoe inona ny zavatra iarahana. Dia rehefa tonga le fotoana, rehefa misy izay occasion ahafahana manao an'izay a, dia atao tokoa ireo. Dia misy traikefa moa izay vitsivitsy taminay ireo a, efa nandalo EDF koa, dia mahafantatra tsara ny fomba fiasan' zareo a eto Frantsa, ary tombony anay koa izany satria ao anatin'le ao anatin'le miaina eto amin'ity tany frantsay ity a, mahafantatra ny lalàna sy ny fiofana sy ny sisa, dia ilaina izany.
Izay mantsy saiko apetraka any angamba le fantany nefa rehefa voalazan'ireo miladay any angamba ny hoe izany hoe tsy maintsy misy fiatraikany izany a io fiaraha-miasa amin'ny EUDF io amin'ny fomba fitaiza ireo ankizy ho beazinareo anatin'ny skotisma eto Frantsa.
Tsika tsy satria ny le samy zao efa fikambanana mahaleo tena samy mijoro ireo na ny EUDF sy na ny tily eto Madagasikara dia samy fikambanana mahaleo tena. Ny tily eto Madagasikara dia miandraikitra kokoa ny zaza malagasy, ka na aty ivelany aza dia mbola andraikiny, ny EUDF kosa dia ny andraikiny kokoa dia ny eto an-toerana aloha misy ihany fomba fiasany izay mampiditra ny olona hafa firenena, fa amin'ny ankamaroany ao aminy dia avy eto an-toerana avokoa satria skotisma protestanta ho an'ny eto an-toerana ny EUDF aloha. Fa isika izany a raha nanangana nyity tily eto Madagasikara faritany Frantsa ity dia satria filana avy amin'ny beazina, filana avy amin'ny mpanabe sy ny fiangonana ny siny io tily eto Madagasikara faritany Frantsa io, ary miara-miasa amin'ny Madagasikara satria mifandray amin'ny Madagasikara.
Azonareo zavaina ambangovangina ary ve vao indrindra ho andray mandreny angambana zay menao ntsika telomena tamin'izao hoe sahalany mety anao ahoana ny endrikendriky ny fomba fitaizana ny ankizy a rehefa hiditra atao amin'ny TEM faritany France. Ambangovangy no iaho a
amin'ny ambangovangina ty eto Madagasikara faritany France ny anaranay dia tena mitovy amin'ny fanabeazany ny tily eto Madagasikara izay any Madagasikara no ataonay. Mampiavaka azy dia raha tia France tsika dia ny zanatsika teny frantsay daholo, fa izahay zany dia tena mivoy ary tena tiana lazaina mihitsy hoe te amerina anio teny malagasy io zahay, na any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra, na ho anay lehibe izao arany a dia miezaka mamerina an'le toerana sy miaja ny teny malagasy ary ny sotoavina rehetrarehetra miaraka aminy. Izay aloha dia tena zava-dehibe ray goavana voalohany. Ny ankoatr'izay a tsy maintsy tsika moa izany eto amin'ny tany frantsay dia tsy maintsy misadapte. Izay izany no hitako hoe terme amin'ny teny frantsay a mety tsy maintsy misadapte izany amin'ny environnement misy atsika dia ao izany ny activité na fandaharana mifandraika amin'ny eto toerana koa, satria tsy mitovy a ny ohatra hoe misy programma mivoaka avy any amin'ny fohibe dia misy zavatra azo atao eto fa misy zavatra tsy azo atao eto, ary ny toetrandro koa tsy mitovy. Be dia be zany tsy fitovizany a dia adaptena amin'ny alalan'izay zany a ny activité anay. Sampana anatin'ny fiangonana koa izay tsy azo adino eo amin'ny aipana sampana anatin'ny fiangonana ny ity eto Madagasikara faritany Frantsa. Tezaina amin'ny araka ny soratra masina ny ankizy ary tsy mivoaka ny fiangonana ny ankizy fa ao anatin'ny fiangonana tsara mihitsy, mifanampy amin'ny sampana rehetrarehetra izay misy azy, na ny sekoly alahady, na ny STK ho an'ny efa lehibebe, na ny zefa manao dekôly na rehetrarehetra, dia mifameno ireo mifameno.
Mazava tsara ny mahafinaritra, mahavelombolo ny maheno anareo mianada amin'ny teny hoe amin'ny teny malagasy, satria raha mahita tsika moa dia miaina aty ivelany aty a, ary izay zavatra izay matetika antsampy amin'ny zanakitsika. Sao dia mbola misy ary sisy madilo ho tetenina ny tenenareo, fa sao dia misy indrikely re tokony apitsika ampianareo menada ao anatin'n'ity fanazavana ambangivangony a ny fototra sy ny fomba fitezaina anareo eto amin'ny TEM France faritany France.
Ny saika adiniko kely teo angambany teny eo amin'ilay hoe fitezana skotisma akalamanjana. Iny zany a na atỳ Frantsa ary tsika mahita akalamanjana foany tsika. Raha ohatra ny eto Paris tsisy azo, misy parka be dia be, misy betsaka mihitsy miataka kely, fa ny akalamanjana zany a dia eo foana, satria any a no tena hoe mampivoatra sy mampanintona sy ahafahana tena manao ny activité rehetra. Zay ngambany flou akoho ma ngambany mety manana anapiana an'izay rehetrarehetra izay.
Ny anampiana angambany dia faly, tena faly izahay satria efa ela no nikasa hoe anana anjara amin'izany fanabeazana skoto tily eto Madagasikara izany ny zanaka malagasy aty ivelany. Efa matonany a nanomboka ty tetika azy ity tamin'ny taona 2023 dia tonga sika zao taona 2023 folo taona aty ariana zany sika zao a mijoro ny faritany. Tsy dia hoe avy aminay loatra izany fa tena fitiavana sy famindrapo avy amin'Andriamanitra, ka isaoranay voalohany Andriamanitra satria izy no mahatanteraka. Fa eo koa ny fiahin'ny fohibe ty eto Madagasikara izay na tena ray aman-dreny, izany hoe nisy fifanakalozana taminay a nakany Madagasikara izahay a ary nentina teo amin'ny fivorian'ny filoa tily manerana ny Madagasikara izao tetika asa faritany izay ajorona izao. Ka efa nahazo tsodrano izahay a dia mifaly satria izany a azo anjara reto zanaka malagasy aty Frantsa ireto. Dia izay no tena fifaliana goavana antsika moa izao manatrika fotoana an'io a, dia ny fanokafana ny taom-panabeazan'ny faritany. Dia io fanokafana io a manokatra ny taona manontolo hoe eny ary fa fotoana vaovao indray no atrehantsika, dia betsaka ny zavatra azo lazaina ho mikasika an'izay.
Bon, ndao angataka kely hira indray amin'ny teknisiana Irwana ary sika.
Zahiery tsaina sy ny fo olany navoko oety miasa naso sy apadrosoko fanovata mindrazanay hodiavinay mandraky izay tinoko sy maminay ity tinoko sy maminay ity Madagasikara malala sai masuana si sai reta i kete tava tuira mitani jazana zamana gasi retizo mi andru suni nuato ufu zabuni naita ufu zabuni Madagascar, malala ni fu. Priyantia mani chotayu, Madagascar. Sunimbabu ufia dananai ni malagasya neuti manau kambai fakati uweri nai ninusinai uweri nai ninusinai Madagascar
Eny ary manaraka trany ny fandarana jery atrika eto Madai Radio isika. Ny fahintsika androany moa dia ary zareo ao amin'ny Tilet Madagasikara faritany Frantsa izay nosolotenany akoma marisika sy tania mandeha dia mandeha ny fotoana ary mahaliana tokoa ny fanazavanareo mena da teo a ny momba ny fototra sy ny fomba fitaizana ho kasanareo taterahana ato amin'ny TEM faritany Frantsa ka asarizy mena da manapetra ihany moa ny fandaharana hiditra amin'ny fizarana fahatelo tsika afaka lazainareo ara ve ny programa anasanareo mandritra ity fitaopizana ity satria anokatra fitaopizazana itsika dia hoanindreo na hoan'ny ankizy na hoan'ny ray aman-dreny a ny afaka menareo programmation kely ve ny mombamomba anareo zany.
Misaotra iaingo. Efa nanomboka moa zany izay tamin'ny sabotsy herin'ny teo ny fivoriam-be amin'ny mpendraikitra teto amin'ny Tireto Madagasikara faritany Frantsa. Ny akaiky indrindra zany izao a dia ny dinika ny filoha na ny fiofanana atolotra ireo mpendraikitra sampana mavo maitso mena ireo aloha misy eto amin'ny faritany amin'izao. Ao aorian'izay a dia misy ny herinandro ny mpamorona ny herinandro ny mpanazava stily eto Madagasikara izay anasana ny ti eto Madagasikara rehetra rehetra eraky ny la Frantsa ary indrindra indrindra ireo tranainy sy FM-TROS mpanohana sakaiza satria amin'io izany misy ny hetsika hoe tamboho izay anangonana ireo tranainy sy FM-TROS rehetra. Ao koa ny any amin'ny faraparan'ny tao mpitaizana any dia misy ny garden party, karazana garden party karakarainay izany sady fitadiavam-bola ny isam-pivondronana ny faritany sy fanangonana ny olon'ny fikambanana rehetrarehetra hatrany amin'ny ray aman-dre mitondra fivavahana beazina tranainy mpanohana rehetrarehetra FM-TROS. Any koa moa nandaterahan'ny sampana ny anomavo ny aza lehibeany, ny sampana maintso ny LFTT-any ary ny sampana mena anao ny tokolavy izy amin'io fotoana io. Dia avy eo moa izany misy ny famaranana ny taom-panabeazana. Tsika moa na niarana hita fa araka ny amin'ny anara-pahasalamana dia lasa fohy dia fohy ity taom-panabeazana ity fa dia atao izay mety ary ireo isam-pivondronana moa izany dia anatanteraka ny lasy lehibe ihany koa amin'ny ete. Izay angamba ny aloha no fandaharanay amin'ity taom-panabeazana ity.
Akoma marisika?
Ia, dia manentana antsika rehetra izay mihaino. Isika ray aman-dreny izay te handefa ny zanantsika hiantoka hiainan'izany skotisma izany. Skotisma dia fanabeazana ho an'ireo ankizy ireo mihitsy ny mantsiny. Ireo no karakarainay voalohany, ireo no antom-pisinay. Dia manasa antsika ray aman-dreny, mampirisika antsika ray aman-dreny mba hifandray amin'ireto filoha reto ny akaiky anareo indrindra moa dia ny mpiandraikitra any amin'ny fivondronana tsirairay avy misy anareo any. Raha any amin'ny sinodam-piangonana FLM dia ao a Paris Alesia ao no fivondronana Vatolampy. Raha ho an'ny sinodam-piangonana FJKM dia misy ny ao a Renala Montrouge, misy ny ao a Wagner Finoana ary misy ny ao a Peniela ao Joinville. Ireo no fivondronana misy amin'izao ankehitriny izao ka aza misalasala manatona an'ireo mpiandraikitra any amin'ny isam-piangonana any fa any no ahafahana mandefa ireo zanantsika. Ny fifandraisana dia tokana ihany raha ny eto amin'ny ti reto Madagasikara faritany Frantsa TEM, izany hoe TEM teboka FFRANTSA TEM teboka F Frantsa, izany hoe faritany Frantsa @gmail.com. Io no adresy izay ahafahantsika mifandray raha ny mail. Ankoatran'izay dia misy ny page Facebook an'ny ti reto Madagasikara faritany Frantsa, dia izay ny anarany raha teo ti reto Madagasikara faritany Frantsa, izay ahafahantsika manaraka ny vaovao rehetra makasika ny fikambanana eto a Frantsa.
So de misy madilana ho tetenina maraparana antsika telo menada izao fotoana nafinahitra izao a ho an'ny skotisma ho an'ny TEM faritany Frantsa.
Ny aty ampamaranana angambany dia tsy hainy tsy hisaotra anareo izay mandray anay eto amin'ity fandaharana ity a. Zava-dehibe ho anay ny fiaramiasa ary zava-dehibe aminay ny hoe ahafahana mampafantatra ity faritany ity. Tonga ianareo mankasitraka izahay, mino izahay fa tsy izao akory no farany amin'ny fiaramiasa antsika fa fanomboana ihany izao, satria ny zavatra ho atrehana moa dia maromaro. Dia faly izay mahita ny fahavitrianareo a, ary faly koa izay fa maro isika malagasy no manaraka n'ity ti onjapeo fandarana eto amin'ny radio Imada ity. Madai radio azafady tompoko. Ie, ny fisaorana manaraka dia atolotra antsika rehetra mpiandraikitra izay manao ny asa any amin'ny fivondronana rehetrarehetra any. Mahereza se fa arakaraka ny anaovanseny skotisma kalitao no azahoanareo zaza beazina, ankizy beazina atao amin'ny fikambananareo koa fanabeazana raitra. Ie, dia farany isaorana ny ray aman-dreny rehetra izay nanome fitokisana ny amin'ny fanabeazana skoto. Fanabeazana skoto tsy mandeha irery fa fiara-miasa ny ray aman-dreny, ny mpiandraikitra, ny fiangonana, fikambanana. Ireo ny miara-miasa dia totosa ny fanabeazana skoto. Any hoe mila firotsahany tsirairay ka dia ankasitrahana ianareo ray aman-dreny rehetra izay efa mandefa ny zanakareo. Ianareo ray aman-dreny mety mbola misalasala dia aza aza varina tsony fa afaka mifandray isika, afaka alefanareo ny zanakareo ao amin'ireo fivondronana zay lazaina teo. Raha sitrapon'ny tompo dia izy mono miasa, dia raha sitrapon'ny tompo dia zava-dehibe ho atrehy antsika amin'ity taona ity ihany koa ny fanokanana ny faritany ty reto Madagasikara faritany Frantsa, zany hoe ny foibe ty reto Madagasikara no avy aty Frantsa anokana ny faritany. Apetrantsika amin'Andriamanitra izany satria miankina amin'ny hamehana ara-pahasalamana, raha midy moa ny ny sisytany dia tsy afaka anao an'izany isika, fa angatahana amin'Andriamanitra ny fanatanterahana, fa izy no miasa ka matanteraka ny asa eto amin'ity faritany ity. Mankasitraka antsika rehetra ny haino, mety misy fanampiana ve tania?
Dia mbola manatra ny fisaorana antsika rehetrarehetra, indrindra ny ekipan'ny Madara Iradio. Dia misaotra iaingo, dia misaotra ny teknisiana Erwanna ihany koa, misaotra amin'ny hira mahafinaritra Skoto. Dia mbola manantena fa mbola itony fiaraha-miasa. Dia misaotra antsika mpiaino rehetrarehetra, dia ampitapitao fa tena ilaina ho an'ny fanabeazana ny tanora sy ny ankizitsika aty Frantsa ity skotisma ity. Dia misaotra betsaka tompoko.
Dia izay indray ary ny dinidinitsika mba nitafitrana androany, fa dia isaorantsika koa, misaotra anareo mianadahy ihany koa izay Madahy Radio. Madahy Radio moa dia vonona lalandava indrindra rehefa miresaka Madagasikara, rehefa miresaka mba ny kultora, dia misokatra ao anareo ny varavarana Madahy Radio. Dia isaorana koa ianao any an-trano any a, mieno tsy tapaka ny Madahy Radio a, isaorana mitafitafy ny Kristiny teknisianina antsika izay mahafatrapo dia mahafatrapo tokoa Erwanna, dia mandrapitafa indray ary tompoko.
Veloma tompoko, veloma arsea.